რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ახალ ამბებს 17 საათზე ნინო თარხნიშვილი გაგაცნობთ. ჩინეთის რკინიგზის 23 ბიუროს ჯგუფის მუდმივი მოქმედი ფილიალის ვარაში განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით განცხადებას ავრცელებს. 2016 წლის 2 ნოემბერს ადგილი ჰქონდა მცირე კონფლიქტ ჩინეთის რკინიგზის 23 ბიუროს თანამშრომლებსა და ადგილობრივ მოსახლეობას შორის. დავის მიზეზი გახლდათ მოჭრილი მერქნული რესურსის მოსახლეობის მიერ უკანონო მითვისების ფაქტი. ინციდენტი გადაიზარდა ფიზიკურ დაპირისპირებაში. მომდევნო დღეს მოხდა კონფლიქტის ესკალაცია, რაც გადაიზარდა ფიზიკურ დაპირისპირებაში. სამწუხაროდ ორივე მხრიდან არიან დაზარალებულები. მედიაში ვრცელდება მხოლოდ ცალმხრივი ინფორმაცია. თითქოს ჩინელმა მუშებმა ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს ქართველებს, რაც არ შეესაბამება სიმართლეს. ვინაიდან კიდევ ერთხელ ვაფიქსირებთ, რომ ფიზიკური დაზიანებები აღენიშნება როგორც ქართველ, ისე ჩინელ თანამშრომლებს, ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ სამართლდამცავი ორგანოები სათანადო და დროულად მოახდენენ ყველა მონაწილე პირისგან ჩვენებების აღებას და მიუკერძოებლად ჩაატარებენ საგამოძიებო მოქმედებებს. სანამ არ დადგინდება საქმესა ჭეშმარიტება, კატეგორიულად მოვითხოვთ გათავისუფლდნენ დაკავებული ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის მოქალაქეები. აღნიშნული ფაქტის შესახებ ეცნობა ჩინეთის საელჩო სიმეც ვიტოებთ, რომ გამოძიება ჩატარდება გამჭვირვალედ. ნათქვამია განცხადებაში. შეგახსენებთ, 3 ნოემბერს საღამოს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ განაცხადა, რომ სამართლდამცავებმა დააკავეს ჩინეთის სამი მოქალაქე. საქმე აღძრულია სისხლის სამართლის კოდექსის 118 მუხლით, რაც გულისხმობს ჯანმრთელობის განზრახ ნაკლებად მძიმე დაზიანებას. საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილეს შალვა ხუციშვილის ინფორმაციით დაკავებულია კიდევ ერთი პირი, რომელიც სავარაუდოდ მონაწილეობდა საპარლამენტო არჩევნების დღეს უცხოელი დამკვირვებლებისთვის ფიზიკური შეურაცხყოფის მიყენებაში. შეგახსენებთ, ინციდენტი 8 ოქტომბერს მოხდა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჯიხაშკარში. შალვა ხუციშვილის განმარტებით დაკავებული პირი მხოლოდ ახლა მოიცნო დაზარალებულმა უცხოელმა დამკვირვებელმა. საქართველო კვლავ არ არის მზად რუსეთთან დიპლომატიური ურთიერთობების აღსადგენად. ამის შესახებ სააგენტო რია ნოვოსტის განუცხადა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ გრიგორი კარასინმა. მისი თქმით, ბოლო 4 წლის განმავლობაში რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობები ჩიხიდან გამოვიდა და მნიშვნელოვნად გაჯანსაღდა. კერძოდ, რუსეთი დაბრუნდა საქართველოს ძირითად საგარეო ეკონომიკურ პარტნიორებს შორის, მოგვარდა სატრანსპორტო კავშირები და განვითარდა ჰუმანიტარულ კულტურული კონტაქტები. თუმცა იმავდროულად ქართული მხარე კვლავ არ არის მზად 2008 წლის სექტემბერში შეწყვეტილი დიპლომატიური ურთიერთობების აღსადგენად. რუსეთთან დიპლომატიური ურთიერთობების აღდგენის საკითხი არც არ განიხილება, განუცხადა ტელეკომპანია რუსთავიორ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალურმა წარმომადგენელმა რუსეთთან ურთიერთობების საკითხებში ზურაბაბაშიძე. მისი თქმით, წლის დასაწყისიდან რუსეთმა გაამარტივა სავიზო რეჟიმი საქართველოსთან და მნიშვნელოვნად გაზარდა ვიზების გაცემა. ზურაბაბაშიძე მის აღნიშნა, რომ საქართველო რუსეთს ვერ აიძულებს სავიზო რეჟიმის მეტად გამარტივებას ან საერთოდ დაუქმებას. ამერიკელი რესპუბლიკელი კონგრესმენები ტედ პო და ჯერალდ კონოლი, რომლებიც ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესში საქართველოს მეგობართა ჯგუფის თანათავმჯდომარეები არიან, საქართველოს 8 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების დემოკრატიულად ჩატარებას ულოცავენ. ამის შესახებ ინტერპრეს ნიუსი საგარეო საქმეთა სამინისტროზე დაყრდნობით წერს. მოუთმენლად ველით საქართველოს ახლად არჩეულ მთავრობასთან მუშაობის დაწყებას, რაც საქართველოს შემდგომ კეთილდღეობასა და სტაბილურობას მოუტანს. ნათქვამია ამერიკელი კონგრესმენების ერთობლივ განცხადებაში. არსებული ინფორმაციით, დედაქალაქში არასრულწლოვანი გოგონას მონაწილეობით მკვლელობა მოხდა. როგორც ტელეკომპანია რუსთავიორი უწყება, მოკლულია შუახნის მამაკაცი, რომლის ფერფლიც სამართლდამცველებმა რამდენიმე დღის წინ თბილისის ერთ-ერთ გარეუბანში ნაგავს აყრალზე აღმოაჩინეს. როგორც ინტერპრეს ნიუსი წერს, მამაკაცის მკვლელობაში ბრალდებული 16 წლის გოგონაა, რომელიც სამართლდამცველებმა უკვე დააკავეს. მათი ვეცნობით, დაკავებული ჩადენილ დანაშაულს აღიარებს. მომხდარ მკვლელობასთან დაკავშირებით შინაგან საქმეთა სამინისტროში ბრიფინგი დაინიშნა. ჩრდილო ატლანტიკური ალიანსი ვერ ხედავს გარდაუვას საფრთხეს ნატოს რომელიმე მოკავშირისთვის, თუმცა ხედავს რუსეთს, რომელიც მზად არის საკუთარი მეზობლების უკრაინასა და საქართველოს წინააღმდეგ სამხედრო ძალა გამოიყენოს. ეს განცხადება ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა დოიჩე ველეს გადაცემა კონფლიქტ ზონისთვის მიცემულ ინტერვიუში გააკეთა. ერთი ამერიკული დოლარის ოფიციალური ღირებულება 2.45 თეთრი გახდა. ევროპული ბანკის მიერ გამოქვეყნებული ლარის ოფიციალური გაცვლითი კურსის მიხედვით ევროპული ვალუტა დოლართან მიმართებაში კვლავ გაუფასურდა. თურქეთის ქალაქ დიარბაკირში დღეს დილით მომხდარი აფეთქების შედეგად დაღუპულთა რაოდენობა 8-მდე გაიზარდა, დაშავებულია 100-ზე მეტი ადამიანი. სააგენტო როიტერსის ცნობით, ამის შესახებ თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა ბინალი ილდირიმმა განაცხადა. თურქეთში პროქურთული ოპოზიციური პარტიის ორი თანათავმჯდომარე დააკავეს. ადგილობრივი პრესის ცნობით, საუბარია სელაჰატინ დემირთამსა და ფიგერ იუნგუგესტასზე. სააგენტო როიტერსის ცნობით, მათთან ერთად დაკავებულია 11 დეპუტატი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Thank you.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. განაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში, იწყება 17 საათზე ახალი ამბების გამოცხადების შემდეგ. მე ვარ გოგი კვახარია და მიმყავს ეს განაცემა. ლევან კვარამაძე იქნება დღევანდელი განაცემის თხმის რეჟისორი. გუშინ ცნობილი ბრიტანელი ფოტოგრაფის ბრაიან გრიფინის გამოფენა გაიხსნა თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმში თბილისში. წარმოდგენილი იყო გრიფინის მიერ საქართველოში გადაღებული ფოტოები სახელწოდებით „დედა საქართველო“. 3 ნოემბრიდან შესაძლებელი გახდება ამ ნამუშევრების ნახვა, შესაძლებელი გახდა უკვე ამ ნამუშევრების დათვალიერება და დღევანდელ ჩვენს განაცემაში პირველ რიგში ამ გამოფენის შესახებ და ამ ფოტოგრაფის შესახებ ვისაუბრებთ. ბრაიან გრიფინი ჩამოვიდა, ის თბილისშია და რამდენადაც ვიცი, უნდა მოაწყოს მასტერკლასი ქართველი ფოტოგრაფებისთვის. დეტალების შესახებ დღეს განაცემაში ვისაუბრებთ. ჩვენი სტუმარი უნდა იყოს სალომე ვახანია, რომელიც არის ერთ-ერთი ორგანიზატორი ამ გამოფენის და შეიძლება ითქვას ბრაიან გრიფინის ვიზიტის. 1999-91 წლებში სპეციალურად კომდე გახსონისთვის ბრაიან გრიფინმა ძალიან დიდი ფოტოსესია ჩაატარა კახეთში და თბილისში. გამართა ეს ფოტოსესია, ანუ გადაიღო ფოტოების სერია კახეთსა და თბილისში და დღემდე სხვათა შორის უცხოური გამომცემლობები, როცა საქართველოზე სტატიებს აქვეყნებენ, ძალიან ხშირად იყენებენ ხოლმე გრიფინის ფოტოსურათებს. წლებში და სწორედ ეს გვაძლევს საშუალებას დღეს ვისაუბროთ არამარტო გრიფინის შემოქმედებაზე. გაგახსენებთ, რომ 1999 წელს გარდიანმა ამ ფოტოგრაფს დეკადის საუკეთესო ფოტოგრაფი უწოდა, ხოლო ჟურნალმა ლაიფმა საერთოდ 80-იანი წლების საუკეთესო ფოტოგრაფებს შორის დაასახელა. გრიფინი არის არამარტო კარგი ფოტოგრაფი, არამედ კარგი რეჟისორიც, დოკუმენტალისტის ავტორი, მაგალითად ფილმისა პოლ მაკარტნის შესახებ. ყველაფერი ამის შესახებ დღევანდელი ჩვენი განაცემის სტუმარი გვიამბობს, სალომე ვახანია გვიამბობს განაცემაში. მაგრამ ამ ადამიანის ჩამოსვლა და ეს გამოფენა არის ამავე დროს ერთგვარი საბაბი იმისაც, რომ ვისაუბროთ 90-იან წლებზე, როგორ იყო, როგორ აისახა 90-იანი წლების დასაწყისის საქართველო ფოტოგრაფიაში, კინოში, ლიტერატურაში. აი ეს იქნება ალბათ უფრო მეტად ჩვენი განაცემის თემა. მოდით კინოთი დავიწყოთ. ჩემი აზრით, 90-იანი წლების დასაწყისი ყველაზე საინტერესო ქართულ კინოში აისახა ნანა ექვთიმიშვილის და სიმონ გროსის ფილმში „გრძელი ნათელი დღეები“. არამარტო მე, არამედ ჩემი კოლეგებიც ასე მიიჩნევენ, რომ თუ ლაპარაკობთ იმაზე, თუ როგორ შეინახა კინომ ეს ეპოქა 90-იანი წლების დასაწყისი, ალბათ პირველ რიგში უნდა ვიხელმძღვანელოს სწორედ ამ სურათით, „გრძელი ნათელი დღეებით“. და არამარტო იმიტომ, რომ ატმოსფერო არის ძალიან კარგად ნაჩვენები 90-იანი წლების დასაწყისის საქართველოს, 90-იანი წლების საქართველოს დიზაინი, ადამიანების ურთიერთობა, შეიძლება ისიც კი მაგალითად, როგორ სვამენ ეს ადამიანები ჩაის და საერთოდ რა სჭამენ და რა სვამენ, ან როგორ დგანან პურის რიგში, არამედ 90-იანი წლების პოლიტიკური სიტუაციაც, ფსიქოლოგიური გარემო, ტრავმები, რომელიც იყო, რომელიც ჰქონდათ და გაუჩნდათ ადამიანებს იმ პერიოდში. ნანა ექვთიმიშვილის და სიმონ გროსის ფილმის პრემიერა, საერთაშორისო მსოფლიო პრემიერა გაიმართა ბერლინის კინოფესტივალზე 2013 წელს. მე ვარ მოწმე პრემიერის, ძალიან დიდი წარმატებით ჩატარდა ფილმი, ჩართული იყო ბერლინის ფესტივალის ფორუმის პროგრამაში, ხოლო სექტემბერში კი 2013 წლის სექტემბერში პრემიერა გაიმართა თბილისშიც. საქართველოში პრემიერა საკმაოდ უჩვეულოდ მოეწყო, ფილმის ჩვენებით არ დასრულდა. საღამოს სეანსებზე კინოთეატრ რუსთაველში მაყურებელი შეხვდა ფილმის რეჟისორს, მთავარი როლების შემსრულებლებს და დისკუსიაში ჩაერთო. ეს იყო ნამდვილად, შეიძლება ითქვას, პირველი ესეთი ორიგინალური პრემიერა ქართული ფილმისა, როდესაც ფილმი არამარტო უჩვენეს და არამარტო შემოქმედებით კოლექტივში შეხვდნენ ადამიანები და ესაუბრნენ მას, არამედ თავადაც მიიღეს მონაწილეობა დისკუსიაში. 2013 წლის 29 სექტემბერს ჩვენი რადიოს ეთერში გავიდა სიუჟეტი ნანა ექვთიმიშვილის და სიმონ გროსის ფილმის პრემიერაზე და სანამ ჩვენი განაცემის ძირითად თემაზე გადავალთ, მე მინდა სწორედ ამ სიუჟეტს მოусმინოთ ერთად.
ფილოლოგი ლევან გიგინეიშვილი, ფილოსოფოსები გიორგი მაისურაძე, თათა ცოფურაშვილი, პოეტი რატი ამაღლობელი, ისტორიკოსი ლაშა ბაქრაძე, ჟურნალისტი სალომე ასათიანი. ეს ადამიანები უძღვებოდნენ დისკუსიებს, რომელიც გასულ კვირას გაიმართა კინოთეატრ რუსთაველში ახალი ქართული ფილმის გრძელი ნათელი დღეების პრემიერის შემდეგ. ქართული ფილმის პრემიერა ასეთი სახით საქართველოში, თუ მეხსიერება არ მღალატობს, პირველად მოეწყო. ყველაფერთან ერთად ეს ძალიან კარგად გათვლილი კომერციული პროექტი აღმოჩნდა. მაყურებელი კინოში მოვიდა არამარტო ფილმის სანახავად, არამარტო ფილმის ავტორებთან შესახვედრად, არამედ იმ ადამიანებთან შესახვედრადაც, რომლებიც მოდერატორის როლში მოგვევლინენ ამ პრემიერაზე. პუბლიკა იცვლებოდა, იცვლებოდა მოდერატორი და შესაბამისად იცვლებოდა საუბრის შინაარსი და თემაც. აღმოჩნდა, რომ გრძელი ნათელი დღეები იძლევა საშუალებას ვისაუბროთ ფილმის კინემატოგრაფიულ ღირსებებსა და ნაკლოვანებებზე, 90-იანი წლების საქართველოზე, ძალადობაზე და გენდერულ პრობლემებზე, საქართველოს დღევანდელობაზე, ოჯახზე, პატრიარქალურ ტრადიციებზე. ფილმის ავტორი ნანა ექვთიმიშვილი კი გვიამბობდა იმაზე, რაც კადრს მიღმა დარჩა, მაგალითად როგორ მოხდა სივრცის ორგანიზება ფილმში, როგორ გამოიხატა დრო და როგორ გამოიხატა მოქმედების ატმოსფერო.
ამ სივრცის შექმნა ოპერატორთან ერთად ასევე არის მხატვრობის დამსახურება, იმიტომ რომ ძალიან რთულია ის აღადგინო იმ დროის თბილისი და ეს არ იყო ადვილი, იმიტომ რომ თბილისი ძალიან შეიცვალა. ყველგან იყო რაღაც ესეთი დეტალი, რასაც ჭირდებოდა დამალვა, დაფარა, ეს უკვე გადასაღებ მოედანზე, მაგრამ მანამდე მოსამზადებელი სამუშაოები როცა იყო, ჩვენ რა თქმა უნდა იქ რაღაც ნახეთ არქივშიც, რაღაცები გავიხსენეთ, ვილაპარაკეთ, მაგრამ მთავარი ამოცანა და მთავარი ის ღერძი, რის გარშემოს ტრიალებით, ეს იყო ეს ორი გმირი გოგონა და როდესაც ორი გმირი, ან როგორ ვიპოვოთ ინტერიერი, სად ცხოვრობენ ეს ორი გმირი გოგონა, შეიძლება დაგებადოს უამრავი იდეა ამის შესახებ. მაგრამ მთავარი ამოსავალი არის მაინც როგორ ოჯახში ცხოვრობს, როგორია შენი გმირი და როგორ შეიძლება, როგორი სახლიდან შეიძლება იყოს, რა შეიძლება არსებობდეს იმ სახლში, რა შეიძლება იდგეს, შეიძლება არ არსებობდეს, დალაგებულია სახლი, არ არის დალაგებული და ასე შემდეგ. და აი ამ კითხვებით ჩვენ ვეძებდით სახლებს, როგორც გარეთ ვეძებდით უამრავი ადგილი ვნახეთ და მოვიარეთ, ასევე შიგნით სივრცებს ნახულობდით და თავიდანვე გადავწყვიტეთ, რომ ყოფილიყო ეს სივრცე მაქსიმალურად მიახლოებული გმირების ცხოვრებასთან.
ნანა ექვთიმიშვილის და სიმონ გროსის ფილმის კინემატოგრაფიულ ღირსებებზე დღეს ბევრი ლაპარაკობს. იმასაც ამბობენ, რომ ფილმს ეტყობა ავტორების კეთილსინდისიერი დამოკიდებულება თავისი საქმისადმი. ყველა დეტალი გათვლილია და გააზრებული. ამიტომაც აქვს ამ ფილმს ფონი და ამიტომაც ზემოქმედებს მაყურებელზე არამარტო ამბავი, არამედ მოქმედების ატმოსფეროც. კინო რუსთაველში გამართულ დისკუსიაზე, რომელსაც მე დავესწარი, მაყურებელმა გაიხსენა ფილმის საუკეთესო ეპიზოდებიც და დაინტერესდა, როგორაა ეს სცენები გადაღებული. ყველაზე მეტი გამოხმაურება ნათიას ქორწილის სცენას მოყვა, როცა მისი მეგობარი ეკა შეიძლება ითქვას საპროტესტო ცეკვას ასრულებს. აღმოჩნდა, რომ ეს არის არამარტო ფილმის საუკეთესო სცენა, არამედ სცენა, რომლის გადაღება ყველაზე ძნელად წარიმართა. აი რა გვიამბო ნანა ექვთიმიშვილმა.
დავიწყოთ ხანგრძლივი რეპეტიციებით. გასვენების დღეც კი ძალიან რთული იყო აი ამ გადაღებების დროს, იმიტომ რომ ცეკვისენა გადავიღეთ ბოლოს და როდესაც აღარ არცეკვავ ერთი თვე, რთულია რომ უცებ გააკეთო 10 დუბლი. ეს არის აურაცხელი შრომა. ამ ავრთული რეპეტიციას იქ ტექნიკისთვის რაღაცის გასწორებას და ასე შემდეგ. ძალიან რთული გადაღება იყო ეს დღე, იმიტომ რომ იყო ძალიან სიცხე. იყო 40 გრადუსი შიგნით, ზაფხული იყო, აგვისტო. და საჭმელი რაც იდომა გიდაზე ამჟავდა და ყველა ძალიან შეწუხდით. ამ დროს უნდა გვეცეკვა, გვემღერა და ასე შემდეგ.
ის სტერეოტიპი, გავრცელებული აზრი თითქოს ქართველებს უჭირთ ფილმებზე ლაპარაკი და საერთოდ საჯაროდ საუბარი ეუხერხულებათ, ამ საპრემიერო დისკუსიებმა ნამდვილად დაანგრია. დისკუსიაზე კითხვებს სვამდნენ და აზრსაც გამოთქვამდნენ ფილმის შესახებ.
ბერლინალის ჩვენებაზე ვიტყოდა, ძალიან გამხარდა, რომ ქართული ესეთი კარგი ფილმი იყო წარმოდგენილი და მე ვთვლი, რომ ერთადერთი იყო, რომელიც მაყურებელმა ძალიან ახლოს მიიღო, იმაზე ახლოს, ვიდრე ჩვენ ქართველებმა, იმიტომ რომ რაღაც უფრო ცივები ვართ და უფრო დისტანცირებული მოვლენებისაგან და ძალიან მიხარია, რომ ესეთი კარგი რეჟისორი გვყავთ.
სერიოზული გამოხმაურება ჰქონდა ევროპაში, ჩვენ გერმანიაში ცხოვრობთ და ახლა ჩემი თვალით ნახე გაზეთის ფურცლებზე თუ ტელევიზიით თუ და ძალიან სასიხარულო იყო მიიქცია ქართულმა გვარმა ყურადღება და იმიტომ მივაქციეთ მაგრამ ყურადღება და რა მაინტერესებს როგორც ნახე რეჟისორი არის ბატონო სიმონ გროსი თითქოს მეტი წვლილი არის თქვენი და როგორი ხედვა იყო ზოგადად ევროპელი მაყურებლის არამარტო კინოკრიტიკოსების და ჩვეულებრივი მაყურებლისგან როგორ აღიქვეს ისე როგორც ჩვენ ვინც რეალურად გამოგვივლია ეს ყველაფერი.
გრძელი ნათელი დღეების წარმატებაზე მოწმობს ისიც, რომ ამ დისკუსიებში ახალგაზრდა რეჟისორებმა არაერთხელ გამოთქვეს სურვილი ესწავლათ სურათის ავტორებთან. ხომ არ აპირებენ ისინი მასტერკლასების ჩატარებას რეჟისურაში, ხომ არ გეგმავენ ლექციების ციკლს თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტში. ასეთი კითხვაც არაერთხელ დაისვა.
მე თვითონ ძალიან ბევრი რამე ვისწავლე ამ ფილმით, რომ ეს იყო პირველი ფილმი და ახლა როცა მეკითხებიან რომ აი მოელოდი თუ არა რაღაცა წარმატებას და ასე შემდეგ მახსენდება ის დრო როცა ესე ვამზადებდით ყველაფერს და აი ვეუბნებოდით ჩემს მეგობრებს სიმონს და რაღაცნაირად ვღელავდი რომ აი რა გამოვა ეს მაღელობდა ყველაზე ძალიან.
ახლა უკვე შეიძლება დამკვიდრდეს ეს ტრადიცია. ქართული ფილმის პრემიერის შემდეგ გამართოს დისკუსია და შეხვედრა მაყურებელთან. აღმოჩნდა, რომ ქართველი მაყურებელი მოწყურებულია ასეთ შეხვედრებს, ურთიერთობას, დიალოგს. თუმცა შეგვიძლია ისიც ვთქვათ, რომ ფილმს გააჩნია.
გრძელდება ჩვენი გალაცემა. სალომე ვახანია უკვე არის ჩვენთან სტუდიაში. მე გალაცემის დასაწყისში რადიოსმენელს უკვე ამ გამოფენის შესახებ, ბრაიან გრიფინის გამოფენის შესახებ უკვე უთხარი. დღეს ალბათ დეტალებზე ვისაუბრებთ გამოფენის და კიდევ არ ვიცი რამდენხანს გაგრძელდება და სალომე ალბათ ამის შესახებაც გვეტყვის. თუმცა მაინც მოვიგონეთ ასეთი თემა, რომ მთლიანად გალაცემას 90-იანი წლების სურათები უწოდეთ, 90-იანი წლების დასაწყისში სურათები, ეს მაინც მნიშვნელოვანი არის. თქვით, რომ გალაცემის დასაწყისში გავიხსენეთ მაგალითად ნანა ექვთიმიშვილის და სიმონ გროსის ფილმი „გრძელი ნათელი დღეები“, ჩემი აზრით კინოში ყველაზე საინტერესოდ აღიბეჭდა ეს სახეები, შეიძლება ასე ითქვას, ქართულ კინოში ამ ფილმში. გიუახლოდიანის, ანუ აკამურჩილაძის წიგნები გავიხსენეთ და ფოტოგრაფია და განსაკუთრებით საინტერესო ის არის, რომ საქართველო ასახულია, აღბეჭდილია უცხოელი ადამიანის თვალით, ანუ როგორ გვიყურებს უცხოელი, შეიძლება ასე ითქვას. სალომე, იქნებ ჯერ თავად ბრაიან გრიფინის შესახებ უამბოთ რადიომსმენელს? ინტერნეტში ნამდვილად ბევრია ინფორმაცია და რადიომსმენელი წაიკითხავს, მაგრამ ჯობია ჩვენ მოუყვეთ ახლა აქ, ვინ არის ეს კაცი?
ეს კაცი არის ძალიან ნიჭიერი ფოტოგრაფი, რომელიც დაიბადა ბირმინგემში.
დიახ.
და ის სრულიად შემთხვევით მოხდა აი ამ სფეროში ფოტოგრაფიის. რაღაც ვიღაცა მურჩია, მოკლედ ესეს შემთხვევით მოხდა. და ძალიან წარმატებული და გრძელი კარიერა აქვს, მათ შორის 90-იანებში იყო Guardian-ს, არის ესეთი.
დიახ. Guardian-ი ასახელებს მას ერთ ათწლეულის ფოტოგრაფს.
საუკეთესო, კი. ასევე ქონდა ეროვნულ პორტრეტ გალერეაში სოლო გამოფენა ლონდონში, რაც ძალიან დიდია. და კიდე ესეც ნუ აღსანიშნავი არის ის, რომ Life ჟურნალი.
ხო, Life მაც არის არა.
კი, 80-იანები.
მე მაინტერესებს ძირითადად უფრო პორტრეტისტია, როგორც ხო, იმიტომ რომ აი წავიკითხე და მე ნახე და შეუძლია დაგუგლონ, ჩვენმა რადიოსმენელებმა ნახონ Kate Bush-ი, Elvis Costello, Paul McCartney.
ხო,
Paul McCartney-ს ფილმიც აქვს გადაღებული, დოკუმენტური. ანუ უფრო მეტად მას აინტერესებს პორტრეტი, როგორც მე ვთქვი, ხო?
და ნუ საოცარ ხალხთან აქვს ნამუშევარი, Margarita Cherdan და აბოლე დეიმონ ჰერსტი დამთავრებული და ნუ ეს პორტრეტი არის მისი ხელწერა, ასე ვთქვა.
ხო.
რაღაცა პერიოდი მან დაანება ფოტოს გადაღებას თავი და გადავიდა ფილმების.
ხო, აი ეს მაგალითი ფილმი ამის მაგალითია. კი,
რაღაც 10 წელიწადი საერთოდ ფოტო აპარატისთვის ხელი აღარ მოუკიდია. მაგრამ მე ისევ ალბათ მაინც თავისი იყოს. ფოტო და აი ამ 10 წლის მერე აი ამ უზარმაზარი გამოცდილებით ფილმების გადაღების, მოკლემეტრაჟენ იქ კომერციული პატარა ვიდეოებით და ისევ დაუბრუნდა ფოტოს. და ნუ თვითონ როგორც ამბობს, დიდი ხანი დაჭირდა, რომ იმიტომ რომ ხა 10 წელი ამ სფეროდან რომ წამოხვალ და საერთოდ არანაირი შეხება რო არ გაქვს, მე როგორ რაღაცა რამოდენიმე წელი დაჭირდა, რომ ისევ დაბრუნებულიყო და ეხლა აბსოლუტურად თავიდან ბოლომდე ფოტოთია ისევ.
და ისევ პორტრეტით, ანუ ეს არის მისი საყვარელი ჟანრი, როგორც ვთქვი, ხო?
და კოლაბორაციებს აკეთებს ის ფეშენში აძირითადად. პორტრეტები თავისი თავის ცალკე და ძალიან დიდი ნაწილი იყო ფოტო მისი კარიერის განმავლობაში, რაც კორპორატიულ შეკვეთებს იღებდა, ესე დიდ ფირმებთან მუშაობდა და აი მანდ უკვე პორტრეტზე მუშაობდა.
ანუ ეს ფეშენში არის ფაქტურად ეს პორტრეტები კი არა, მოდელებია, შეგვიძლია ვთქვათ, თუ პორტრეტები.
ყველაზე ნაკლებად უყვარს მოდელი, აი ეს პროფესიონალებთან მუშაობა. თვლის რომ მისთვის ყველაზე არასაინტერესოა პროფესიონალებთან. ყველაზე მეტად უყვარს მსახიობებთან და ჩვეულებრივ ხალხთან, აი ეს.
და ეს ჩვეულებრივი ხალხი მე უკვე ახალი ამბების მე ვისაუბრებთ ამის შესახებ. აх, ჩვეულებრივი ხალხი წარმოდგენილი ყავს როგორც მოდელები არ უყარს, მაგრამ როგორც
მოდელები.
ხო, სხვანაირად არ გამოდის. ოღონდ ალბათ საინტერესო ის არის, რომ ამ ადამიანს აქვს კიდევ უნარი, რომ გარდა იმისა, რომ ეს მოდელი წარმოგვიდგინოს როგორც დიზაინის ნაწილი, ხასიათიც იყოს. ამიტომ ამოთ პორტრეტებია, ხო? აი Kate Bush-ის პორტრეტია მაგალითად, აი ნამდვილად პორტრეტი ამ ადამიანის, ხო? მაინც ხასიათებიც იყოს ერთად. თუ ხატავს, იმიტომ როგორც წესი ადამიანები ხატავენ ხოლმე, არა. არა, აი ამიტომ არის საინტერესო ალბათ როგორ ჩატარდა, ჯერ ჩატარებულა, მე მგონი, როგორ ჩატარდა მისი გაკვეთილი, მისი ლექცია,
რომელიც
უკვე ჩატარდა და სად ჩატარდა და იქნებ გვიამბოთ ამის შესახებ. არის მის ხურში. დიახ.
რომსის სასტუმროში ჩატარდა ერთ-ერთ საკონფერენციო დარბაზში და ეს იყო აი რაღაც საოცრება ლექცია. მან თავიდან დაიწყო, როგორ მოხდა საერთოდ ამ სფეროში და რაღაცა მე ჩამოყვა თავის განვლილ კარიერას და მე უკვე აი მოგვიყვა რები აქვს გამოგონილი. აი 80-იანებში სადაც არც დიჯიტალური არანაირი ეს ტექნიკა არ იყო, არც ფოტოშოპი არ იყო, არაფერი არ იყო, ეს ადამიანი თვითონ როგორ იგონებს რაღაცებს, რომ ეს ფოტოები გამოვიდეს უფრო საინტერესო, განათებებს ადებს თავისით, იგონებს რაღაც ესეთ წყლის დაფებს, რომელსაც აქვს ესეთი
ან ობიექტივს უკეთებს ამ წყლის
წინ ობიექტივს უკეთებს ხან თვითონ მოდელებს.
ეს აჩვენა. იმიტომ რომ
ფოტოებით გვაჩვენა და მე რა
ჩვეულებრივი აპარატი, რაღაც განსაკუთრებული აპარატი არ.
უბრალოდ ეს არის ადამიანი, რომელიც იგონებს და ქმნის დგავს ამ სპექტაკლს, დგავს ფოტოსესიის დროს, დგავს აბსოლუტურად თვითონ არის აბსოლუტურად ჩართული. ყველაფერი არის ბრაიანი გამოიხედა, ეს ჩაიცვი, ეს გააკეთა, ისე გა
ხო, აი ჩაიცვის შესახებ მე ვისაუბრებთ კიდე გადაცემის მეორე ნაწილში, ეს არის ძალიან საინტერესო კონდე გახსონთან მისი ურთიერთობა. ჩაიცვი, ანუ თავისი კოსტიუმები აქვს?
არა, ჩაიცვის ეუბნებიან, აძლევენ კოსტიუმს, მაგრამ ეს უკვე მე არგებს თავის რაღაცა თავისი ხედვით. და იქ დეტალები ისეთი.
ვინდა ეს რომ გაკვეთილს ფოტოგრაფები?
ძალიან ხარტკმა ოფილი. ხო.
არა, ნუ ხოიცით საქართველოს.
ძალიან გამიკვირდა. სავსე იყო დარბაზი, ანუ არ იყო ის რომ ხალხის ნაკლებობა იყო. უბრალოდ ფოტოგრაფები რო შეამჩნევ, რომ ზა ყველაზე ნაკლები ალბათ 1-5 ფოტოგრაფი იყო. აჰა. აქედან 3 უცხოელი.
აჰა. კითხები დაუსვეს?
კი, კი.
ძირითადად რა ინტერესებთ ახლა მაინც საქართველოსში, აი უცხო უცხოელი ფოტოგრაფი ჩამოდის.
ისევ
ტექნიკა როგორც?
კი, ტექნიკა ინტერესებს და ასე აი შეკითხები იყო ისეთი, რამდენად უნდა გაარღვიოს ფოტოგრაფმა თავისი კომფორტის ზონა, აი ეს როგორც ფოტოგრაფი შენ რო კომფორტულად გრძნობ თავს
და აი შეიძლება
და აი რამდენად უნდა დაარღვიოს ზონა, რამდენად უნდა ცდები ჩაატარო, რაღაცა ესეთი შეკითხვები იყო უფრო, იმიტომ რომ ნუ
ანუ დაიკავო რთული ადგილი, ნუ შეიძლება სახიფათოც ხო, რამდენად ეხა პრინციპში ეს უფრო ითხოვდნენ რომ უფრო სალონური ფოტოგრაფია, იმიტომ რომ მაინც ცნობილი ადამიანების პორტრეტებს იღებს, ხო, მაგრამ არა მარტო სალონური. პეიზაჟები თუ აქვს?
პეიზაჟები აი თვითონ აი ამ ფოტოსესიის ნაწილია ძალიან დიდი საქართველოს.
კი, ამაზე ვილაპარაკებთ ჩვენ, კახეთის და თბილისისაც, ხო, თბილისის პედაგოგი. სხვა ქალაქებში ის ბევრს მოგზაურობს, ამბობენ, ხო, და თუ აქვს ეს თუ ყვარს ამ მოგზაურობის აღბეჭდვა ამ სურათებში, თუ ძირითადად მაინც ადამიანები აინტერესებს.
ადამიანები და მაინც უფრო აი პროფესიონალურად, ანუ აი რაღაცა ისე აი წომის ცხოვრება, შეკვეთები აქვს და რაღაცა მგონია რომ თავისი ცალკე წავიდეს და ისე ირნოს და იღოს ფოტოები, ესეთი რაღაცა, ანუ არას
ანუ კონკრეტული შეკვეთა აქვს.
კონკრეტული შეკვეთა, იმდენად რაღაცა უფრო აი ამაზე.
ხო, ესე იგი ეს კომერციული ფირმების, თქვენ თქვით, რომ კომერციული ფირმების და მათი შეკვეთებზე მუშაობს, ხო, ძირითადად. კარგით, ახლა ახალი ამბების დრო არის და ჩვენ ახალი ამბების შემდეგ გვექნება კიდევ ცოტა დრო, რომ უკვე ვისაუბროთ იმ გამოფენაზე, რომელიც თბილისში მოეწყო და ამ გამოფენის ისტორიაზე, ეს არის განსაკუთრებით საინტერესო. ნინო როდონაიაო მოვიდა უკვე, შემოვიდა სტუდიაში და ახალ ამბებს საკვიკითხავს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ჩინეთის რკინიგზის 23 ბიუროს წარმომადგენლობამ, რომელიც სოფელ ზვარეში რკინიგზას აშენებს, განაცხადა, რომ მედია საშუალებებით ვრცელდება მხოლოდ სამხრივი ინფორმაცია, თითქოს ჩინელმა მუშებმა ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაღენეს ქართველებს. კომპანიის მტკიცებით ეს სიმართლეს არ შეესაბამება, რადგან ფიზიკური დაზიანებები აღენიშნება როგორც ქართველ, ისე ჩინელ თანამშრომლებს. კონფლიქტის ინიციირების შესახებ კი არსებობს ურთიერთგამომრიცხავი ჩვენებები. იმედია სამართალდამცავის სათანადოდ და დროულად მოახდენენ ყველა მონაცლე პირისგან ჩვენების აღებას და მიუკერძებლად ჩაატარებენ საგამოძიებო მოქმედებებს. მანამდე კი სანამ საქმეზე არ დადგინდება ჭეშმარიტება, კატეგორიულად მოითხოვთ გათავისუფლდნენ ჩინეთის დაკავებული მოქალაქეები, ნათქვამია კომპანიის განცხადებაში. ორ საათში დაიწყება ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკური საბჭოს ხდომა, რომელზეც ოფიციალური ინფორმაციით იმსჯელებენ არჩევნების შედეგებსა და მომავალ საპარლამენტო საქმიანობაზე. პარტიის პრესსამსახურში ირწმუნებიან, რომ დღევანდელი სხდომა წინასწარ იყო დაგეგმილი და კავშირი არ აქვს თბილისის ყოფილი მერის გიგი უგულავას მიერ საპატიმროდან გავრცელებულ წერილთან, რომელშიც Ushetis Nationaluri Mozdraobis akhali tavshdomaris archevisa utsleblobaze saubrobs. Dges Moskovshi gaimarta natsionalistebis msvreloba sakhaltsodebit rusuli marshi aktsiashi monetsleobda randomne aseuli adamiani romolta ert-erti motkhovna iqo ekstremizmis damsjeli mukhlis amogebas iskhlis samartlis kodeksidan. Nationalistebs msvrelobis chatarebis upleba ofitsialurad misa Moskovis meriam. Საინფორმაციო საშუალებები უწყებიან, რომ სხვადასხვა კანონსაწინააღმდეგო მქმედებისთვის პოლიციამ 7 პირი დააკავა. სუმცირე 8 ადამიანი დაიღუპა და 10 მეტი დაიჭრა თურქეთის ქალაქ დიარბაქირში მომხდარი აფეთქების შედეგად. ადგილობრივ ხელისუფალთა ინფორმაციით, თვითმკვლელმა ტერორისტმა დანაღმული ავტომანქანა აფეთქა ქალაქის პოლიციის შენობასთან. თურქეთის მთავრობამ პასუხისმგებლობა დააკისრა ქურთისტანის გასამხედროებულ მუშათა პარტიას. დიარბაქირში მომხდარ აფეთქებამდე რამდენიმე საათით ადრე თურქეთში დააკავეს ადგილობრივი ქურთების მხარდამჭერი უმსხვილესი ოპოზიციური გაერთიანების სახალხო დემოკრატიული პარტიის ორი თანათავმჯდომარე და კიდევ 9 წევრი. თურქეთის ხელისუფლება ამ პარტიას ადანაშაულებს ქვეყანაში აკრძალულ ორგანიზაციასთან, ქურთისტანის მუშათა პარტიასთან კავშირში.
ძელდება ჩვენი გადაცემა. ჩვენი სტუმარი არის სალომე ვახანია, ორგანიზატორი, ერთ-ერთი ორგანიზატორი გამოფენისა, ბრიტანელი ფოტოგრაფის ბრაიან გრიფინის გამოფენისა, რომელიც გუშინ გაიხსნა თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმში და რამდენხანს გაგრძელდება ჯერ?
7 ნოემბრამდე.
17
ნოემბრამდე.
7 ნოემბრამდე. 7 ნოემბრამდე. თავად ბრაიან გრიფინი არის თბილისში და არ ვიცი 7 ნოემბრამდე იქნება თუ არა თბილისში.
არა, დღეს ღამე ბრუნდება იგი.
აა, დღეს მიდის. მან უკვე ლექცია ჩაატარა, მაგრამ ეს გამოფენა ჩებარჩება მისი სურათები და ახლა უკვე ძალიან საინტერესო ისტორიაზე ვისაუბრებთ. ამ გამოფენის სურათები რომ გადაღებული კომდე გარსონისთვის, რატომ კომდე გარსონისთვის და როგორ მოხდა საქართველოსში ეს კაცი 1989 წელს, აი ამის შესახებ გვიამბობ სალომე.
როგორ მოხდა და ესე იგი კომდე გარსონის თავარ დიზაინერი არის რეი კავაკობა, რომელიც ჩვენ და გასაკვირვა ანუ საიდან სად ძალიან უყვარს ფიროსმანი. და იმ პერიოდში კომდე გარსონს ჰქონდა ესეთი ჟურნალი Six, ესე იყო, სადაც ტექსტის
გარეშე აღარ
გამოდის. ტექსტის გარეშე მხოლოდ ფოტოსესიები იყო და ესენი ურიგდებოდა კომდე გარსონის ეს ექსკლუზივ მყიდველებს. გაყიდვაში არ იყო მაშინ. და ერთ-ერთი გამოცემისთვის გადაწყვიტეს, რომ ჩამოსულიყვნენ
ფიროსმანის
სამშობლოში. კი. და რაც ძალიან საინტერესოა, კომდე გარსონისგან დამოუკიდებლად ბრაიანიც გიჟდება ფიროსმანზე. ესენი არიციან არცეთმა, უბრალოდ რეი უკვეთავს ბრაიანს ამ შეკვეთას და თხოვს, რომ წამოვიდეს თბილისში და აქ იგებენ, რომ თურმე მათი ერთ-ერთი საყვარელი მხატვარი არის ფიროსმანი.
თუმცა საქართველოში მანამდე არ ყოფილა.
საქართველოში მანამდე არ ყოფილა. ეს არის პირველი ვიზიტი.
ხო.
ჩამოდიან, აქ ხვდება სანდრო ვახტანგოვი, რომელიც ლოკაციას ურჩევს და ხალხს, ანუ მთავარი ამ ფოტოსესიის მიზანია, რომ იქაური ლოკალური ადამიანები, იქ ცხოვრები იყვნენ მოდელები. სანდრო ამას ყველაფერს უგვარებს და მიდიან კახეთში თელავთან ამ თელავის მიმდებარე ტერიტორიაზე ამ ფოტოსესიის ჩასატარება და არის ძალიან საინტერესო, სანდროს აქვს გადაღებული ეს დოკუმენტურია, როგორ
აირჩევენ
მოდელებს, როგორ იღებენ ფოტოსესიას.
YouTube-ზე ამ მგონიეს და ისე რომ შეუძლია რადიომსმენელს ნახოს, ძალიან საინტერესო არის ეს კადრები. ანუ აი ეს ადამიანები წინასწარ იყვნენ გაფრთხილებული, ვინ შეარჩია ეს მოდელები, ეს არის საინტერესო.
იცი, სანდრო უჩვენა რა მოდელიმე და მე იქ უკვე ბრაიანმა და რეიმ კომდე გარსონის დიზაინერმა ერთად შეარჩიეს.
ხო. კრიპტო კოსტიუმები კითხე გარეშემის პირველ ნახევარში, ანუ დიზაინი ვინ როგორ შეირჩა თქო, ეს კოსტიუმები ჩააცვეს თუ ისინი თავიანთ?
იცით რა, ფოტოებში თუ ნახავთ ძალიან ცოტა
ლაკონურია
კომდე გარსონის. იქ გაგიჟდნენ კალოშებზე, ყველა მოდელს აწვია კალოშები და იქ ჩოხა, ანუ პატარა ბავშვი სუთავიან ტანსაცმელი აწვიათ მაგალითად. ნუ რა დეტალები არის კომდე გარსონის, არის ფანტასტიური შერწყმა.
საინტერესოა, ეს ადამიანები ვიცით იდენტიფიცირებულნი არიან დღემდე, ვიცით და შეიძლება და მათი მოწვევაც.
კი, შეიძლება.
ხო, რომ მათ ნახონ ეს ნანახი აქვთ ნეტა ეს ფოტოები.
მე კი, იმიტომ რომ ბრაიანის შარშანაც იყო თბილისში, კოლგის პარკებში იყო მოწვეული. მაგრამ ანუ განსხვავება ის არის, რომ მე ეს შეიძლება მოყვე მე როგორ მივედი
ბრაიანა კი რა თქმა უნდა გვაინტერესებს
რამოდენიმე თვის წინ წავიკითხე Days Digital-ს ესეთი საინტერესო ჟურნალია ბრაიანთან ინტერვიუ სადაც ყובה ამ ამბავზე და ნუ როგორც გალერის ცხა პროექტ არტფეთის ერთ-ერთ დაფუძნებელს და ქართველს ძალიან დამაინტერესა და იმ წამს
ხო ეს თქვა რომ თქვენი პროექტის ფარგლებში არის ხო ეს დამავიწდან ეს კი
და მივწერე რომ ესე ქართველი ვარ გალერეა მაქვს და თუ გაქვთ თქვენ იმიჯები და პრაის მაშინ მხოლოდ ქონდა ერთი ცალი ფოტოს იმიჯი, ანუ ერთი ცალი ფოტო შეეძლო გამჟღავნებინა. და აი ამ ფონზე მე როგორ ბრაიანს დავკავშირე და კომდა გახსონს და თხოვა რომ თუ შეიძლება რომ 12-ვე 12-ვე იმიჯი თუ არის საშუალება რომ დამიბრუნოთ. არ კარგი. ანუ კომდა გახსონა და ძალიან თავისუფლად დიდი სიხარულით ეს ყველა ფოტო დაუბრუნა ბრაიანს. და ამის შემდეგ
გაყიდო არ შეიძლება.
კი, გაყიდო. კი. და ამის მერე უკვე ბრაიანმა მომწერა რომ ესო 12 მე მაქვს და მოდი განვახორციელო ჩვენი იდეა მე რაც შევთავაზე რომ გამოფენა თბილისში დავაბრუნოთ ეს ფოტოები და მაგრამ უკვე დაიწყოთ ანუ განსხვავება ისაა რომ შარშანი იყო მოწვა ანუ პირველი ჩამოსვა ეს არ არის
შარშანი იყო მოწვეული ოღონდ არა ამ სერ როგორც ამ სერიის ავტორი
იცი რა მე მგონი რაღაცა ის ჰქონდათ დასკანერებული კონტაქტი.
ხო, დასკანერებული ის უბრალოდ აჩვენა როგორც ინფორმაცია.
აჩვენა, რაღაც ისტორია.
სალომე და კიდე მეორე სერია, რაც თავარია, ეს გამოფენას ქვია საქართველოს დედა საქართველო და დედა საქართველოში იგულისხმება პლაკატზე ნახავდა ალბათ რადიო მსმენელი, ქართლის დედა არის იქ. გამოხატვის ავიდა ზევით, მაშინ კომკავშირის ხევანი იყო ჯერ კიდე 99 წელს. ესე რქვა.
ეს ფოტოსესია რო დასრულდა მე ანუ კომდა გასონის ხალხი დაბრუნდა იაპონიაში. ბრაიანი დარჩა ერთი დღით მეტი თბილისში. და რაც ალბათ თბილისის სანახაობებს ათვარელებდა ისევ სანდრო და ერთ-ერთი სანახაობა იყო ქართლის დედა. და სანდრო ბრაიანს ეს აღარ ახსოვდა უკვე. ცოტა გავარკვევე 90-90-90 ვერ ჩამო. მე ფიქრობ რომ 90 ჩვენ კი 89 გვიწერი, იმიტომ რომ ეს ბრაიანმა მოგვაწოდა ეს, მაგრამ მე სანდროს რო
ხო, რო გაგრძელდა ეს.
ხო. და ადის ქართლის დედაზე იღებს ამ სიმბოლურ ფოტოს და ანუ ეს ტიტები დაწყობილი აქვს აშენ ესეთი პატარა ყუთი მის კამერის გარშემო და ეს ტიტები დაალაგა ეს და ეს რა ზა
ეს იყო 99 წლის ექო ალბათ კიდე პლუს ხო 9 აპრილის
და ბრაიანს არ ახსოვს მაგრამ სანდრომ გაახსენა რომ ეს მიუძღვნა 9 აპრილს
ხო გასაგებია და ამ ხრივ არის საინტერესო ესე იგი უცხოელი თვალი დანახული საქართველო კიდევ და პლუს თან დიზაინერი ფოტოგრაფის შეგვილი ალბათ თქვათ რომ ეს არ არის რეპორტაჟული ფოტო ხო
არის
ფეშენ ფოტოა. კი, და აი ამ ფეშენ ფოტოში ხდება კახეთი და ქართლის დედა ეს კანდაკებაც, ხო? მე თანხმებით. თქვენ აგზელებთ, აპირებთ მასთან კონტაქტის გაგზელებას?
ანუ ეს 12-ვე ფოტო არის გაყიდვადი. ანუ არის დიდი ზომები, რომლებიც არის აი edition რაოდენობრივად უფრო ნაკლები და მე რა უკვე პატარა ზომებია, რომლებიც რაოდენობრივად უფრო მეტია და შესაბამისად ფასიც უფრო ნაკლებია. და ასევე გვაქვს, ანუ რადგან ვიფიქრეთ, რომ შეიძლება ფოტოები ესე რაც 2500-1000 დოლარი იყოს ესე, მაგრამ რადგან ვიფიქრეთ, რომ შეიძლება ბევრისთვის ხელმოუწვდომელი იყოს, გვაქვს აი ამ ქართლის დედის ბრაიანს მიერ ხელმოწერილი პლაკატები, რომლებიც
რობერტ ასევე იყიდება.
ვარიღერს კეი და ნებისმიერ მსურველს შეუძლია დაგუკავშირდეს
და ანუ უთხრათ მასში რადიო მსმენელს რომ მას ჯერ კიდევ აქვს დრო 7 ნოემბრამდე შეუძლია ნახოს ეს გამოფენა ყოველ დღე არის ხო
მუზეუმში. კი ყოველ დღე არის, მაგრამ შეზღუდულია დროები და ჩვენ საიტზე შეუძლიათ შემოვიდეთ და
საიტზე ნახოს. ხო, აა შეზღუდულია.
ფეშენ რადგან ფეშენ დამავიწყა რომ მეთქო უკაც რა უნდა აღნიშნოს რომ რადგან ბრაიანი აი ფეშენ ფოტოგრაფია ფოტოგრაფია ვიფიქრე რომ ყველაზე ესეთი საინტერესო იქნებოდა მის ეს ფოტოების გამოფენა ფეშენ ვიკის ფარგლებში და ამიტომ დაუკავშირდი Mercedes Benz-ის ფეშენ ვიკს და ეს გამოფენა ხდება მათი ხელშეწყობით და ფეშენ ვიკის ფარგლებში.
აჰა, და მათ ჩამოიყვანეს ფაქტობრივად,
ხო? ხო, ანუ ფინანსური და ეს მაგაში ძალიან ხელი შეგვიწყოს და სივრცეც მაგათმა ანუ ფეშენ ვიკმა მოგცა.
თვითონ მოეწონა სივრცე.
კი, ყოფილია. ძალიან ყოფილია.
და ექსპოზიციას თვითონ გააკეთა.
ისეც არ არის გვენდო და რაღაცა ხა.
კარგი, სალომე, დიდი მადლობა. სალომე ვახანიას დიდი მადლობა, რომელიც იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი და ორგანიზატორი ბრაიან გრიფინის ბრიტანელი ფოტოგრაფის გამოფენისა, რომელიც გახსნილია თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმში, ასე რომ აუცილებლად ნახეთ ეს ნამუშევრები. მუსიკალური პაუზა იქნება ახლა ჩვენს ეთერში, შემდეგ გაგრძელდება გადაცემა. მადლობა, სალომე.
დიდი მადლობა.
Yeah.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი 90-იანი წლების საქართველო არის დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა თუ როგორ აისახა 90-იანი წლების საქართველო ქართულ ხელოვნებაში და ლიტერატურაშიც დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი გვიამბობდა გამოფენაზე რომელიც გუშინ გაიხსნა თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმში ეს არის ბრიტანელი ფოტოგრაფის ბრაიან გრიფინის გამოფენა ბრაიან გრიფინი არის ავტორი სურათების სერიისა რომელიც 99-11 წლებში არის გადაღებული კახეთში და თბილისში თქვენ შეგიძლიათ ეს გამოფენა ნახოთ გამოფენა გახსნილია თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმში ფოტოების სახელწოდებით დედა საქართველო. მაგრამ დღეს ჩვენ საუბრობთ არა მარტო იმაზე, თუ როგორ აისახა 90-იანი წლების დასაწყისი საქართველო ფოტოგრაფიაში და კინოში, არამედ ლიტერატურაშიც. გადაცემა მინდა დავასრულო ერთი ძალიან საინტერესო სიუჟეტით. 2002 წლის სიუჟეტით, 2002 წელს გავიდა ეს სიუჟეტი ჩვენი რადიოს ეთერში, ახალგაზრდულ პროგრამაში და ეს პროგრამა მაშინ მიყავდათ ჩემს კოლეგებს ეკა წამალაშვილს და დათო ბაიჯაძეს. მათი სტუმარი იყო გიო ახვლედიანი. იგივე აკამორჩილაძეს უკვე მაშინ იცნობდნენ როგორც ავტორს მოგზაურობა ყარაბახის ფალიაშვილის ქუჩის ზაღლების, მაგრამ ჩვენთვის ამ შემთხვევაში განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ის არის, რომ აკამორჩილაძემ ლიტერატურაში გადმოიტანა და ალბათ ყველაზე საინტერესოდ 80-იანი 90-იანი წლების საქართველოს სახეები თავის ციგნებში. ამიტომ საინტერესო არის ალბათ რას ამბობდა აკამორჩილაძე თავის შემოქმედებაზე, რას ამბობდა გიო ახვლედიანი თავის შემოქმედებაზე 2002 წელს ეს ინტერვიუ ეკა წამალაშვილმა და დავით პაიჯაძემ ჩაწერეს ახალგაზრდული პროგრამისთვის და სწორედ ამ ინტერვიუთ ვასრულებთ დღევანდელ ჩვენს გადაცემას.
გამოგვიდგენთ ყოველ კვირეულ ახალგაზრდო პროგრამას, რომლის დღევანდელი სტუმარიც უკვე საკმაოდ წარმატებული მწერალი გიო ახვლედიანი იქნება. მას მკითხველი აკა მორჩილაძის ფსევდონიმით იცნობს და ერთ-ერთ ყველაზე გამორჩეულ თანამედროვე ავტორადაც აღიარებს. გიო ახვლედიანთან შეხვედრა ჩვენი მსმენელისთვის საინტერესო უნდა იყოს. მას ჩემი კოლეგა დავით პაიჯაძე საუბრება. მანამდე კი მოკლე ბიოგრაფიული და შემოქმედებითი ექსკურსი გიო ახვლედიანის ცხოვრებიდან და მკითხველი ამ წერილის შესახებ. ახვლედიანი პროფესიით ისტორიკოსია და თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საქართველოს ისტორიის კათედრაზე პედაგოგიურ მუშაობასაც ეწევა. ამას გარდა ის გაზეთ სარბიელის თანამშრომელიც გახლავთ. ამ ასპარეზზე გიო საფეხბურთო და საკრივო მიმომხილულად იცნობენ. გიო ახვლედიანი გაზეთ რეზონანსშიც მუშაობდა. ჰქონდა რამდენიმე ფსევდონიმი და სამწერლო ასპარეზით ერთ-ერთი მათგანით გამოჩნდა. არჩევანის აკა მორჩილაძეზე შეჩერება მექანიკურად მოხდა. შემდეგ და შემდეგ კი, როგორც გიო ხუმრობით აღნიშნავს, ეს ფსევდონიმი სავაჭრო ნიშანს დაემსგავსა. მოგლეთ, გიო ახვლედიანი ჯერ მწერალია, შემდეგ კი პედაგოგი და ჟურნალისტი. თავისი პირველი რომანი „მოგზაურობა ყარაბახში“ მან 1994 წელს გამოსცა. თუმცა მანამდე სულ წერდა. ეს იყო რომ წერას იწყებდა და აღარ ასრულებდა. ამის მიზეზს მოგვიანებით მიხვდა და ჩათვალა რომ არ შეიძლება პროზა უწლოვანმა წაროს. გიო ახვლედიანი უკვე რამდენიმე ცნობილი რომანისა და ბევრი მოთხრობის ავტორია. მისი წიგნები: „მოგზაურობა ყარაბახში“, „ფალიაშვილის ქუჩის ზაღლები“, „გადაფრენა მადათოვზე და უკან“, „აგვისტოს პასიანსი“, „გაქრები მადათოვზე“, „შობაღამის ალქაჯები“ და ბოლოს „შენი თავგადასავალი“ შეიძლება ითქვას, რომ თანამედროვე ქართული ლიტერატურის ერთ-ერთ ყველაზე საინტერესო ნაწილს წარმოადგენს. გიო ახვლედიანის, ანუ აკა მორჩილაძის 7 თუ 8 მოთხრობა გამოცემულია გერმანიასა და საფრანგეთშიც. ამას გარდა კოტე გოგოლაშვილის მიერ ინგლისურ ენაზეა თარგმნილი მისი მოთხრობები „უდაბნოს გლახები“ და წიგნი. ეს უკანასკნელი შესულია ჟურნალ „მეოცე საუკუნის“ ინგლისურენოვან ალმანახში. ნოდარ ლადარიამ რუსულ ენაზე თარგმნა რომანი „გადაფრენა მადათოვზე და უკან“. მაგრამ გიო ახვლედიანი ამბობს, რომ ეს თარგმანები მხოლოდ მოსინჯოა, პირველადი სამუშაოა. აკამორჩილაძე კარგახანია გამოჩნდა სასცენო ხელოვნებაშიც. მისი რომანების ფალიაშვილის ქუჩის ძაღლებისა და მოგზაურობა ყარაბაღის მიხედვით სპექტაკლი ფალიაშვილის ქუჩის ძაღლები დათო ანდღულაძემ დადგა. პიესა კი თამუნა ჯაფარიძემ დაწერა. ისევ დათო ანდღულაძე მუშაობს ახალ სპექტაკლზე, რომელიც შობაღამის ალქაჯების მიხედვით უნდა დაიდგას. ჯერჯერობით იდეის დონეზია აგვისტოს პასიანსის ეკრანიზაცია. ინიციატივა რეჟისორ დათო ჯანელიძის განმოდის, მაგრამ დაუბრუნდეთ საკუთრივ მწერალს. გიახლოდიანი ყველაზე აქტიურად საზღვარგარეთ ყოფნის წესს. სხვა შემთხვევაში არ წერს სახლში, წერს სამსახურში. ძირითადად წინასწარ იცის, როგორ განავითარებს სიუჟეტს. წერს სწრაფად. რომანები აგვისტოს პასიანსი და გაქრები მანდათოვზე ერთუში დაწერა და რასაც წერს, წერს თავისთვის, რადგან წერისას ყველაზე უკეთ ერთობა. მის შემოქმედებაში მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია ძოლთფილის, თუმცა ამბობს, რომ ძოლთფილის კარგად არ იცნობს. ქალაქები იდუმალებას ატარებს, იდუმალები კი არის ბიძგი რაღაცების გამოგონებისთვის. ახლა კი მკითხველი გიოახლედიანის შემოქმედების შესახებ. ჟურნალისტ გია გორგოძისთვის ეს მწერალი გამორჩეულია. გია გორგოძე მის ყველა ნაწარმოებს იცნობს, გამოქვეყნებულსაც და გამოუქვეყნებელსაც. თუმცა ის მოთხრობები და რომანები უპრომოსტონს, რომლებშიც ავტორი გულწრფელია, რომლებიც ერთი ამოსუნთქვით არის დაწერილი და დაუკმაყოფილების ხსნობას არტოვებს. ესენია მოთხრობები გოგია ცეცხლსმქობელისა და საიათნამო შესახებ. კაცი ადამიანის გიოახლედიანისეული თამამი გაგრძელება. რომანები მოგზაურობა ყარაბაღში, ფალიაშვილის ქუჩის ძაღლები, გადაფრენა მადათოვზე და უკან.
ყველა ის ყველაზე გულახდილი იყო მოგზაურობა ყარაბაღში და ფალიაშვილის ქუჩის ძაღლებში. დანარჩენ მე გიოთიქოსაიალს თამაშს აკეთებს მკითხველთან. მე მგონია რომ მას გაცილებით მეტი შეუძლია, ისიც ფანტასტიკური ნიჭის პატრონია, ძალიან ფანტასტიკურად ის თხრობა, ყველაფერი ხელეწიფება, მაგის მეშინია ცოტა რა თამაშში უშალოს ხელი. მას აქვს საოცარ სუხე სტილი, საოცარ სიტყვასთან ლაღათ არის, თავისუფლად არის. საოცარ იუმორი აქვს, თვითირონია აქვს, თვითირონია დღეს დღევანდელ დროში მწერლისთვის უკვე გარკვეული დამცავი არაღია, მაგრამ აი მე გულწრფელი გიახლოვდი ძალიან მომწონდა. ეხლა თვითირონია ეხლა უფრო ის ფარათა აქვს რეთქია. თამაშობს კითხულთან, გონია რომ აი გაცილებით მეტი შეუძლია რა.
გია გორგოძეს არ მოსწონს ის, რომ გიოახლოდიანს დაწყებული მოთხრობის შუაგზაში მიტოვება შეუვია. გულისხმობა იმის გამო, რომ ავტორმა შუაგზაზე მიატოვა მოთხრობა გმირები და ვირიშვილები, რადგან ფიქრობს, რომ ამ მოთხრობით გიოახლოდიანი რთული და საინტერესო ისტორიის საინტერესო თხრობას გვთავაზობდა. გია გორგოძე როგორც მკითხველი გიოახლოდიანისგან დიციქსელის. ახლა კი თავად გიოახლოდიანს მოუსმინოთ. მას ჩემი კოლეგა დავით პაიჯაძე ესაუბრება.
შენ ხარ მე მგონი ახალი თაობის ჯერჯერობით ერთადერთი ქართველი მწერალი, ვინც თავისი ქართველი პერსონაჟები გააცილა, ასე ვთქვათ, მშობლიურ სივრცეს და დასავლეთ ევროპაში ამოქმედა. როგორ ატყობ რა ემართება თაიმ შენთვის კარგად ნაცნობ ქართველებს საქართველოდან ევროპაში წასვლის შემდეგ? როგორ იცვლებიან ისინი?
იცვლებიან, ვერ გეტყვი. მაშინ ქართველებიც არ ექნებოდა. ეგ არის რა სხვა რეჟიმია ეგ, ხედა? რეჟიმი ბევრ რაღაცას თვლის. სამსახური მართლა სამსახურია, რაღაც მოპარვა მართლა მოპარვა, განცდა მართლა განცდა, პრობლემა მართლა პრობლემა.
კარგი, მაშინ ის თქვათ, რასთან უწევთ იქ შეგუებად და რამდენად შეუძლიათ რომ შეგუებათ?
წესრიგთან.
და ეგუებიან?
ბევრი ეგუებიან, ბევრი ვერ ეგუებიან, მაგრამ ცხოვრობენ. იქ არის კიდე რაღაც სხვა, ის გამოც შეიძლება დარჩე.
და შენი დაკვირვებით, რომელი გარემოა ევროპაში ქართველისთვის უფრო კომფორტული?
იცი რა, მაგას ორი მხარე აქვს ალბათ. ფინანსური, სამუშაოს მხრივ რაღაც, როგორც არის ძნელი ქვეყნები და შედარებით ძნელი ქვეყნები, ხო? ეს ერთია. მეორე, ქართული ყველაზე მეტი სადაც არის ევროპაში, ალბათ იქ არის ყველაზე კარგი ქართველებისთვის და მისაღები, ხო? ასეთ ქვეყანა მე მგონი არის გერმანია, ჯერჯერობით.
გიო, შენი ჯერჯერობით ბოლო წიგნი, შენი თავგადასავალი სავსეა ციტატებით, ალუზიებით, რემინისცენციებით, მოკლედ სხვა ტექსტებთან მრავალგვარი შეხმიანებით თუ გადაძახელით. ცნობილია, რომ სოფლო ლიტერატურაში ბევრი ასეთი ტექსტი არის. საინტერესოა, რა იმპულსი, რა მუხტი ქონდა, როცა შენ თავგადასავალს წერდი? გინდოდა შეხმიანებოდი განახლებულ ლიტერატურულ მოდელს, ახლა განახლებულს, იმიტომ ამბობ, რომ ტექსტების, ასე ვთქვათ, ერთმანეთში მოგზაურობას ამდენიმე საუკუნის ისტორია აქვს, თუ რაიმე სხვა საფუძველიც ჰქონდა შენი პერსონაჟის ცნობიერების დატვირთვას, აი მოამრავი ციტატით, პარაფრაზით თუ ასოციაციით?
ეს ციტატები, ჩვენი ციტატები, ეს არის საბჭოთა ადამიანების ციტატები. მე ეგრე მგონია და ეს ციტატები ჩვენშია და ჩვენ ეს დღეს უცხო გარემოში იღვიძებს. ეს ხშირად არის ციტატები, რომლებიც მართავს ადამიანს, მართავს ამძიმებს, ზოგჯერ შველის. მაგრამ უფრო ეს ძალიან დიდი ტვირთია რა, სხვანაირად. მაგ წიგნში მე მგონი ყველაზე მთავარი ეს არის, რომ კაცი თავისუფლდება ამ ციტატებისგან. მემკვიდრეობისგან თავისუფლდება, იქ არის ლაპარაკი. თუმცა გამოყენებულია ძველი ინგლისური რომანი ამისთვის. მემკვიდრეობისგან განთავისუფლების იმდენ. ძალიან ბევრი რამე გვაქვს თავში და სადღაც სხვანაირად გილოს უფრო აღმოვაჩენთ, რომ ეს საშინელი და მძიმე ტვირთია. წიგნ მაგაზია მე მგონი, იმიტომ რომ იქ ბევრს არც არაფერი არ ხდება.
შენ არარტხელ მოგიწია უცხოეთში მუშაობამ შენ სიგნებზე როგორი გარემოა შენთვის უცხოეთ სამუშაოდ ეს არის თქვა რა ზუბუქი გასეირნება თუ პროდუქტიულია იქ ყოფნა როგორც წერილისთვის
გააჩნიერები როგორ მიდიხარ და რა მიზნით მიდიხარ ხმე რამდენჯერად ყოფილვარ სამუშაოდ ყოფილვარ იმიტომ რომ ცხოვრობდი ეგრეთ წოდებულ ხელოვნების სახლებში რაც ძალიან გავრცელებულია ძალიან რეზიდენციაში და ასე შემდეგ იქ მიდიხარ სამუშაოდ და მუშაობ. მაგრამ ამ ხრივ ძალიან კარგი გარემოა. ანუ თუ სამუშაოდ მიდიხარ და მაინდა-მაინც არ გაინტერესებს სხვა რაღაცები, ძიხარ და მუშაობ. მე მგონია, რომ ძალიან სწრაფად და კარგად შენი პირობები.
მოდი, ეგებ ჩამოთვალო ის ციგნები, რაც შენ საქართველოსში არ დაგიწერე ამაში.
ეს არის გაქრები მანდატოზე, აგვისტოს პასიანსი, ძის სიმინდის რესპუბლიკა და კიდე რაღაც მოთხრობა. და კიდე ერთი ციგნი მომენტს არ გამოსულა ჯერ და რომელსაც არ ვიყაფარ.
შეგახსენებთ, რომ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების ახალგაზრდულ პროგრამას, წერალ გიო ახვლედიანს, დავით პაიჭაძე ესაუბრება.
გიო, თუ შესაძლებელია, ვილაპარაკოთ შენი პირველი პროფესიის ურთიერთქმედებაზე, შენს ეხლანდელ ძირითად პროფესიასთან, ანუ ისტორიკოსისა და მწერლის შეთავსებაზე შენში.
არისტოტელე ამბობს, რომ ისტორიკოსი იმაზე წერს, რაც მოხდაოდა. მწერალი იმაზე, რაც შეიძლებოდა მომხდარიყო. ამიტომ წერს საკმო რთულია. ეს ამბობდა 23 საუკუნის წინ. განსხვავებაც ეგ არის ალბათ, თუმცა ჩემი დიპლომი და ესეთ საისტორიო განათლება ზემოქმედებს, უბრალოდ ვიცი ისტორია. უბრალოდ ნასწავლი მაქვს კვლევა და დანარჩენი უკვე შენ თავისუფლებაზე არა დამოკიდება.
გიო, შენ ახლა ახსენე, რომ ახალ წიგნზე მუშაობ, რომელზეც არ გინალაპარაკი. მაშინ მოდი ვთქვათ ის ტექსტები, რომელიც დასრულებულია და შეიძლება მალე წიგნებად ვიხილოთ.
ეს არის პირველ რიგში ძირსიმინდის რესპუბლიკა, ესეც უცხოურ ქართული რომანი, რომელიც იბეჭდება 1924 წელს დამატებაში დედაქალაქში და როგორც კი მის ბეჭდვა იქ დამთავრდება ეს მოაწეგინოთ. სხვა არის კიდევ რაღაც მარაგი. ერთი დამთავრებული და ერთი დამთავრება ციგნის სახით, მაგრამ ეს ჯერ არ არის ციგნები და ამიტომ ჯობია რომ მოძებნა თქვით.
კიო, შენ მოსინჯე ძალა შედარებით მცირე ფორმაში, ანუ მოთხრობებში, გამოუშვშობა ღამის ალკაჭები, თუ შეგულია ჩვენ ველოდოთ რომ ახლო მომავალში შენი მოთხრობების კითხვები გავხდები. თუ ხოლოდ რომანებს?
არა, არის დაახლოებით 15-მდე მოთხრობა გაბნეული ამ ჩვენს ლიტერატურულ პრესაში. ეს პრინციპში ესენი ერთი ყაიდის მოთხრობებია. განსხვავებულია შობაღამის ალხაჯებისგან ძალიან და თუ მოხერხდა ამის ერთად შეკრება, ხადია რომ ერთი კრებულიც იქნება.
აგიო, ჩვენ საუბარი დავიწყეთ შენი პერსონაჟების სამოქმედო ადგილებით. მე მაუცი ამდან სწორია ეს დაკვირვება. მგონია რომ თუ საქართველოსში მოქმედებენ ისინი, მოქმედებენ აუცილებლად თბილისში, თბილის არ გაცხდებიან ხოლმე. და თუ აპირებ რომ შენ საქართველოს სხვა ქალაქებში ჩასვა, შენი გმირები.
საერთოდ რომანი ქალაქის შვილია. ყველაზე დიდი ქალაქი მეგაპოლისი ასე თქვა კავკასიის პირობებზე არის თბილისი და თან ეს ერთადერთი ქალაქია რომელსაც კარგად ვიცნობ. ხოდა ამიტომ ყოველთვის უკეთესია იმაზე რასაც კარგად ისმ მაინც რაღაც გამომწყვეთ ცოტა და ჯერ კითხეთ რომ მაინც მივიტაკან მე მაქ ეგრეთ წოდებული სოფლური რომ სიუჟეტი უბრალოდ რომელსაც ახლა მუშაობ თუმცა როდის იქნება ვერ მოგახსენე თუ მოთხრობებში ხშირია ქართული სოფელი რა ვიცი აი ჯერ არ გამოსულ მოხრობებშიცაც შემდეგ ერთ-ერთი შემდეგი რომანი ალბათ გლეხებზე იქ ქართულ გლეხებზე
კარგი გიო დიდი მადლობა ჩვენთან მოსვლისთვის
მადლობა თქვენ
2002 წელს გავიდა ეს სიუჟეტი, რომელიც თქვენ ახლა მოისმინეთ ჩვენი რადიოს ეთერში, ახალგაზრდულ პროგრამაში, რომელიც ეკა წამალაშვილს და დავით პაიჭაძეს მიყავდათ. მათი სტუმარი იყო გიო ახლედიანი, იგივე აკა მორჩილაძე. დღევანდელ გადაცემაში ვსაუბრობდით იმაზე, თუ როგორ აისახა 90-იანი წლები, 80-იანი წლების ბოლო და 90-იანი წლების დასაწყისი ქართულ კულტურაში, ქართულ კინოში. და არა მარტო ქართულში, განაცემაში ვისაუბრეთ ბრიტანელ ფოტოგრაფზე ბრაიან გრიფინზე, რომლის ნამუშევრების გამოფენა გაიხსნა თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმში, დედა საქართველო ქვია ამ გამოფენას და ამ გამოფენაზე გაგახსენდებათ, ნახავთ სურათებს და გავიხსენებთ 80-იანი წლების ბოლოს და 90-იანი წლების დასაწყისის საქართველოს. ამით სრულდება თავისუფლების ერთის